Hadikil mayamin al muntajabin. Saya ingin memenuhi janji saya kepada salah seorang penanya di sini berkenaan dengan Abu Hurairah, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, kita akan menceritakan dulu sedikit tentang ulumul hadis atau ilmu-ilmu hadis. Sebab untuk mencoba membahas Abu Hurairah, pengetahuan saudara dengan saya paling tidak berkenaan dengan ilmu hadis memiliki kesamaan-kesamaan, supaya bahasa yang kita pergunakan sama. Hadis itu sampai kepada kita melalui 3 tahapan. Tahapan pertama kita sebut tahap penyampaian hadis, naqlul hadis. Tahap yang kedua, penulisan hadis, kitabatul hadis. Dan tahap yang ketiga, menyusun hadis itu di dalam buku hadis seperti ini misalnya. Jadi dimulai dari penyampaian hadis. Penyampai hadis yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebetulnya penyampai hadis yang pertama bukan Rasulullah. Penyampai hadis yang pertama adalah para sahabat Nabi, karena seluruh kehidupan Nabi adalah hadis. Hadis adalah berita tentang kehidupan Nabi, tentang apa yang diucapkannya, tentang apa yang dikatakannya, tentang apa yang diniatkannya, tentang apa-apa yang dianjurkannya, tentang apa-apa yang dilarangnya. Itu semua disebut hadis kalau dia berasal dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walaupun di kemudian hari yang tidak disampaikan oleh Nabi juga disebut hadis, asalkan dimuat dalam kitab-kitab hadis. Misalnya dalam Sahih Bukhari ada hadis yang berbunyi, istaqimu faqad sabaqtum sabqan ba'ida, fa idza akhadtum yamina wa simala laqad dalaltum dalalan ba'ida. Istiqomahlah kamu dengan istiqomah yang selurus-lurusnya, nanti kamu akan memperoleh kemajuan sejauh-jauhnya. Kalau kamu menyimpang ke kiri dan ke kanan, nanti kamu sesat sejauh-jauhnya juga. Hadis ini bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tapi ucapan seorang sahabat Nabi. Tapi karena terdapat dalam Sahih Bukhari, orang menyebutnya hadis. Marilah kita kembali lagi kepada definisi kita. Hadis adalah semua berita yang dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Termasuk misalnya Nabi dilahirkan di kota Mekah pada tahun gajah, itu hadis karena bercerita tentang Nabi. Atau pada suatu hari misalnya Aminah ibu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menunggu suaminya yang berdagang. Walaupun cerita tentang Aminah ini disebut juga hadis karena Aminah diceritakan dalam hubungannya dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah menikah dengan Khadijah. Lalu kalau ada cerita tentang Khadijah dalam kaitannya dengan suaminya, itu juga kita sebut hadis. Jadi hadis ialah semua berita yang berhubungan, berkaitan, bertalian dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari mana kita tahu tentang hadis-hadis Nabi itu? Dari para sahabatnya. Apa yang disebut sahabat? Sahabat ialah orang yang hidup sezaman dengan Nabi dan berjumpa dengan Nabi dan diketahui meninggal dalam keadaan Islam. Jadi karena yang sezaman dengan Nabi itu ada yang Islam, ada yang non-Muslim, ada yang Muslim dan ada yang non-Muslim. Kalau orang yang berjumpa dengan Nabi itu Muslim, tidak jadi soal derajat keislamannya. Lalu menyampaikan hadis Nabi, ia disebut sebagai sahabat. Ada kawan saya yang menduga sahabat itu kawan artinya. Gitu. Itu sahabat bahasa Indonesia itu. Sahabat bahasa Indonesia artinya kawan. Kadang-kadang bunyi haknya itu hilang dari sahabat jadi sobat. Haknya jadi hilang. Sama seperti bahasa jadi bahasa, sahaja jadi saja. Supaya terhindar dari kesalahpahaman, yang kita maksud dengan sahabat sekali lagi bukan dalam arti kawan. Sahabat itu ialah orang yang hidup sezaman dengan Nabi dan berjumpa dengan Nabi dan diketahui meninggal dalam keadaan Islam. Jadi ada tiga syarat untuk disebut sahabat. Satu, hidup sezaman dengan Nabi. Karena itu Hasan al-Basri tidak disebut sahabat karena dia tidak hidup sezaman dengan Nabi. Karena dia hidup pada zaman sahabat Nabi, untuk dia disebut istilah tabi'in karena dia hidup sesudah zaman Nabi, pada zaman sahabat Nabi. Syarat yang kedua disebut sahabat ialah berjumpa dengan Nabi. Lucunya dalam bahasa Arab itu para ahli ilmu hadis menyebutkan ro'an Nabi, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kebetulan ada di antara sahabat Nabi itu, atau saya mencerita dulu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris melihat itu juga berarti berjumpa. See you later. Sampai jumpa lagi nanti. Padahal kalau diterjemahkan, sampai melihat kamu lagi nanti. See you later. Atau dalam bahasa Perancis, au revoir. Sampai aku melihat kamu kembali. Melihat itu berarti berjumpa. Dalam bahasa Persia juga melihat itu berarti berjumpa. Man mikhastam sumarabi bina. Aku ingin sekali berjumpa dengan kamu. Tapi kalau terjemahkan sebetulnya artinya aku ingin melihat kamu. Melihat itu berarti berjumpa. Dalam definisi hadis tentang sahabat disebutkan bahwa sahabat ialah orang yang ro'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat itu artinya berjumpa. Walaupun ahli hadis kemudian menyebutkan juga termasuk juga yang buta. Ya, karena ada sahabat Nabi yang tidak melihat Nabi tapi berjumpa dengan Nabi. Seperti Abdullah bin Ummi Maktum. Dia buta dan berjumpa dengan Nabi. Dia disebut sahabat juga. Walaupun tidak melihat Nabi. Nah, jadi yang disebut sahabat ialah orang yang memenuhi syarat tadi itu. Satu, dia berjumpa sejaman dengan Nabi. Kedua, berjumpa dengan Nabi. Ada orang yang sejaman dengan Nabi. Ada orang Islam yang sejaman dengan Nabi. Tapi dia tidak berjumpa dengan Nabi. Walaupun dia sejaman dengan Nabi. Misalnya Uwais Al-Qarani. Salah seorang di antara waliullah yang terkenal. Uwais itu tidak pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu dia tidak disebut sahabat. Walaupun mungkin secara ruhaniah kedua orang mulia ini pernah berjumpa, tapi secara ilmu hadis ia tidak disebut sahabat. Yang ketiga, syarat yang ketiga harus Islam. Jadi mungkin ada yang berjumpa dengan Nabi. Seperti Abu Lahab. Hidup sezaman dengan Nabi. Tapi dia bukan orang Islam. Dia tidak disebut sebagai sahabat. Nah, sekarang kembali kepada periode awal hadis. Periode yang pertama adalah naqlul hadis. Penyampaian hadis. Umumnya ini bersifat lisan. Yang menyampaikan hadis pertama kali adalah para sahabat Nabi. untuk menjelaskan pembicaraan kita lebih lanjut. Sahabat Nabi itu, sekali lagi sahabat itu bukan kawan artinya ya. Sahabat itu adalah orang yang hidup sezaman dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, dan meninggal sebagai orang Islam. Sahabat itu terbagi-bagi sahabat itu. Ada yang pertama kali masuk Islam. Ada yang belakangan sekali masuk Islam. Kalau ada seorang sahabat, ada seorang bayi lahir satu hari sebelum Nabi meninggal dunia, dan orang itu dibawa menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diberkati, maka sehari kemudian Nabi meninggal dunia, orang itu disebut, bayi itu disebut sahabat Nabi karena memenuhi tiga syarat itu. Dan memang ada juga yang pada waktu Nabi masih hidup, dia masih kecil sekali. Tapi setelah Nabi meninggal dunia, dia meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Dan riwayat dia dipandang sebagai riwayat yang datang dari sahabat Nabi. Ada yang jumpa dengan Nabi-nya itu cuma beberapa hari aja, terus pulang ke kampung halamannya. Tapi dia juga disebut sahabat Nabi. Ada sahabat yang menyertai Nabi sejak awal kenabian sampai akhir hayatnya. Misalnya Imam Ali karomallahu wajhah. Ada sahabat yang baru masuk Islamnya itu baru jadi kelompok sahabat setelah Nabi hijrah ke Madinah. Setelah Nabi berada di Madinah 7 tahun lamanya. Setelah Nabi berada di Madinah 7 tahun baru dia masuk Islam dan bergaul dengan Nabi. Hanya sempat bergaulnya itu 1.5 tahun saja. Dan setelah itu dia pergi ke tempat yang kita kenal sekarang dengan nama Bahrain. Dia pergi ke tempat itu. Anda bandingkan, ada Imam Ali yang menyertai Nabi sejak kenabian, bahkan sebelum beliau menjadi Nabi, sampai kepada akhir hayatnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal di pangkuannya. Sahabat itu namanya Imam Ali. Ada sahabat yang jumpa dengan Nabi pada tahun ke-7 Hijrah setelah perang Khaybar. Hidup bersama Nabi 1.5 tahun. Dia juga namanya sahabat. Namanya Abu Hurairah. Itu yang akan kita bicarakan sekarang ini. Jadi sahabat itu sekali lagi berbeda-beda belajarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Ada yang lama, ada yang sebentar. Dan tentu lama dan sebentarnya belajar bersama Nabi itu mempengaruhi jumlah hadis yang dia kuasai, mempengaruhi jumlah pelajaran Nabi yang dia hafal. Paling tidak ada pengaruhnya lah. Juga peristiwa-peristiwa yang dia saksikan tentu lebih banyak daripada orang yang bergaul dengan Nabi hanya sebentar saja. Pada majelis saya ini yang saya pertahankan bertahun-tahun, ada yang setia yang ada udah puluhan tahun masih juga ngaji di sini. Ada yang ikut ngaji di sini ini sejak saya mendirikan pengajian ini dan sampai sekarang dia masih ngaji. Itu istri saya. Itu sahabat yang paling setia. Ada juga kemarin ini ada seorang bapak datang kepada saya. Dia sudah ikut pengajian ini 3 tahun terus menerus. Dan dia mengikuti seluruh yang saya sampaikan. Dan baru setelah 3 tahun tahu katanya bahwa Pak Jal itu pengikut madhab Ahlul Bait. Jadi dia ingin tahu bagaimana sholatnya Ahlul Bait. Jadi pengajian ini saya jarang menyampaikan hadis-hadis Ahlul Bait. Nah, sahabat Nabi juga seperti itu. Imam Ali yang menyertai Nabi sejak awal itu termasuk Ahlul Bait. Ahlul Bait itu sahabat juga. Ahlul Bait itu sahabat juga, tapi sahabat yang paling lama menyertai Nabi karena dia bagian dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abu Hurairah itu sahabat Nabi juga, tapi dia bukan Ahlul Bait. Karena dia bukan bagian dari keluarga Nabi, dan karena dia menyertai Nabi hanya sekitar 1.5 tahun saja. Tadi saya sebutkan logikanya, Imam Ali yang menyertai Nabi sejak awal pasti meriwayatkan hadis Nabi paling banyak di antara seluruh sahabat Nabi. Atau kalau tidak begitu, paling tidak Imam Ali meriwayatkan hadis lebih banyak daripada Abu Hurairah, kalau bukan yang paling banyak. Lebih banyak dari Abu Hurairah. Logikanya, sekali lagi logikanya. Tapi pengalaman empirisnya menunjukkan bahwa Abu Hurairah meriwayatkan hadis paling banyak dari seluruh sahabat Nabi. Dia juga meriwayatkan hadis lebih banyak dari Imam Ali karamallahu wajah. Kalau Anda mendengar pengajian-pengajian di mana-mana di sini, di daerah kita, di Indonesia, terdengar pengajian, kecuali tentu pengajian di sini. Pengajian di tempat-tempat lain itu, tokoh yang paling banyak disebut, kalau istilah sekarang, yang frekuensi SMS-nya paling banyak, itu Abu Hurairah. Sini ini istri saya tuh punya ustaz di sini. Itu ustaz itu kalau ngaji hampir tidak pernah tidak menyebut Abu Hurairah kalau meriwayatkan hadis. Jadi Abu Hurairah harus kita simpan bintangnya 5. Karena banyaknya yang disebut. Berapa bintang yang kita letakkan kepada Imam Ali? Bahkan mungkin tidak punya bintang. Karena jarang sekali ada riwayat dari Imam Ali. Hari Jumat di kampung-kampung ini, tempat Habib itu di Majalaya, sebelum imam naik menjadi khotib, ada seorang pegang tongkat berdiri mengantarkan imam, meriwayatkan hadis, naqlul hadis. Apa riwayat hadis itu? Ruwiya an Abi Hurairah annahu qol qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, innal jum'ata sayyidul ayyam. Masih ada situ? Masih ada. Wa hajjul fuqara'i wal masakin. Atau idza qulta li sahibika fi yaumil jum'ati ansit wal imamu yahtu faqad laghaut wa man laghaw fala jum'ata lah, ansitu wasma'u jami'atan rahimakumullah. Gitu. Yang diriwayatkan Abu Hurairah. Saya belum pernah menemukan satu pun masjid di Indonesia yang mengantarkan imam khotib itu ke mimbar dengan mengucapkan ruwiya an amiril mu'minin Ali ibn Abi Talib alaihi salam. Tidak pernah. Seumur hidup, bahkan dalam mimpi pun tidak pernah. Apalagi di dunia nyata, dalam mimpi pun tidak pernah. Anda ini sekedar petunjuk bahwa Abu Hurairah emang sahabat yang paling populer di antara kita. Jauh lebih populer dari Imam Ali. Bahwa Abu Hurairah juga sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jauh lebih banyak daripada Imam Ali. Saya ingin menunjukkan kebenaran apa yang disampaikan oleh kawan kita seminggu dan dua minggu yang lalu. Bahwa Abu Hurairah tercatat sebagai periwayat hadis paling banyak di antara sahabat-sahabat Nabi. Saya akan sebutkan. Ini Abu Hurairah meriwayatkan sekitar 5.374 hadis. Bukhari saja dari Abu Hurairah mengeluarkan 446 hadis. Sayyid Mustafa As-Sadiq Ar-Rafi'i dalam kitabnya Tarikh Adabil Arab, sejarah sastra Arab, berkata, wa kana aktsaru sahabati riwayatan Abu Hurairah wa qad sahiban nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 3 sinin bal sahiba amman wa 9 ashhurin kama zakarahu sahibu kitab Syekhul Mudirah wa ammaru ba'dahu nahwan min 50 sana
Walihada kana Umar wa Utsman wa Isa yunkiruna alaihi wa yattahimunahu wa huwa awwalu rawiyatin uttuhama fil Islam. Wa kanat Aisha ashadduhum inkaran wa kanat Aisyatu ashaddahum inkaran alaih litatawulil ayyami biha wa bihi idh tuwfiyat qablahu bisanah.
Tadi saya kutip ini, saya kutip bahasa Arabnya supaya Anda bisa mengecek apakah saya jujur dalam menerjemahkannya.
Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ia menyertai Nabi 3 tahun. Bahkan menurut riwayat yang lain, ia hanya menyertai Nabi 1 tahun 9 bulan saja. Seperti disebutkan oleh penulis kitab Syaikhul Mudirah. Dan hidup sepeninggal Nabi selama 50 tahun. Jadi ia hidup setengah abad lagi setelah Nabi meninggal dunia. Karena itulah, walihada, saya ulangi lagi. Karena itulah, kana Umar wa Utsman wa Aisyatu yunkiruna alaihi wa yattahimunahu. Karena itu Umar, Utsman dan Aisyah menolak Abu Hurairah dan mencurigainya dan menuduhnya. Yattahimunahu dan menuduhnya. Artinya 3 sahabat besar ini menolak hadis-hadis Abu Hurairah dan mencurigainya, mendakwanya, sampai ia memperoleh gelar dalam ilmu hadis awwalu rawiyatin uttuhama fil Islam. Dia adalah periwayat hadis yang pertama diragukan di dalam Islam, yang pertama kali dicurigai di dalam Islam, yang pertama kali dituduh berbohong di dalam Islam. Terserah saudara apakah mau menerima tuduhan itu atau tidak. Kita bicara tentang fakta.
Wa kanat Aisyatu ashaddahum inkaron alaihi.
Dan Aisyah termasuk yang paling keras menolak Abu Hurairah. Litatawulil ayyami, karena lamanya biha wa bihi, gitu. Karena lamanya kedua orang ini hidup sepeninggal Nabi. Jadi Aisyah sempat bergaul atau hidup dalam zaman yang sama dengan Abu Hurairah paling lama di antara sahabat yang lain. Umar pernah misalnya ketemu Abu Hurairah, tapi ketemunya sebentar. Yang paling lama itu Aisyah. Karena Aisyah meninggal dunia 1 tahun sebelum Abu Hurairah. Tuwfiyat qablahu bisana. Itu tentang riwayat Abu Hurairah secara singkat. Jadi untuk membahas tulisan pengirim surat tulis kepada saya di sini bahwa Abu Hurairah adalah yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Data statistik tentang hadis yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang lain, kalau di sini ada Mas Kardi, petugas perpustakaan, ada Mas Kardi di sini enggak? Leh. Mas Kardi tolong ambil buku Abu Hurairah yang ditulis oleh Sayyid Sarafuddin Al-Musawi. Situ ada daftar jumlah hadis dibawakan oleh Abu Hurairah, oleh Aisyah, oleh Umar, oleh Utsman, oleh Ali, oleh istri-istri Nabi, untuk memperoleh perbandingan tentang betapa banyaknya hadis Abu Hurairah. Jadi sekali lagi saya setuju bahwa Abu Hurairah adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis, walaupun ia hanya menyertai Nabi hanya selama 1 tahun setengah saja. Mungkin Anda akan berkata, itu tidak logis. Karena Imam Ali menyertai Nabi sejak awal dan Abu Hurairah baru 1 tahun setengah saja. Mestinya yang paling banyak menyertai Nabi itu yang paling banyak meriwayatkan hadis. Belum tentu juga. Saya lagi bela Abu Hurairah. Belum tentu juga. Karena lamanya Anda ngaji di sini tidak menunjukkan bahwa yang paling lama ngaji di sini itu yang paling pinter. Tidak. Itu kalau ada orang yang misalnya sekolah di Mutahari yang lain cuma 3 tahun, dia sekolahnya 5 tahun. Itu bukan berarti dia paling pinter, malah dia bodoh karena tidak naik kelas 2 kali paling tidak. Jadi tidak jadi jaminan bahwa lamanya beserta Nabi berakibat dengan banyaknya periwayatan hadis. Kalau daya hafalnya kurang, pasti sedikit juga yang disampaikan oleh mereka. Jadi kalau begitu, kita harus buktikan ini, bahwa Abu Hurairah, bahwa Imam Ali yang menyertai Nabi sejak kecil sampai beliau menjadi Nabi, sampai akhir hayatnya, sampai beliau memangku kepala Nabi yang mulia di pangkuannya, adalah orang yang sangat bodoh. Atau dia lebih bodoh dari Abu Hurairah. Paling tidak dia lebih bodoh dari Abu Hurairah. Karena Abu Hurairah 1.5 tahun dia bisa menyampaikan ribuan hadis. Imam Ali bertahun-tahun hanya menyampaikan puluhan hadis. Dalam Sahih Bukhari, Abu Hurairah meriwayatkan sekitar 446 hadis dalam Sahih Bukhari saja. Dan berapa hadis dalam Sahih Bukhari tentang dari Imam Ali? 10 hadis saja. Abu Hurairah 446 hadis. Itu berarti Imam Ali lebih bodoh. 446 dikurangi 10. Berapa itu? 1/44.6. 1/44.6 dari kepintaran Abi Hurairah. Oh, tapi masih juga ada alasan. Boleh jadi Imam Ali lebih pintar dan dia mempunyai banyak hadis. Tetapi yang menentukan hadis itu sampai kepada orang lain, itu bukan hanya pintarnya saja, bukan hanya lamanya saja bersama Nabi, bukan hanya pintarnya saja. Ada satu lagi, dia banyak menyampaikannya kepada orang lain. Jadi kalau Imam Ali itu banyak menghafal hadis, tapi dia jarang berbicara dengan orang banyak, tentu saja hadisnya itu tidak sampai. Abu Hurairah, walaupun sedikit, mungkin Imam Ali itu memiliki ribuan hadis dari Nabi, tapi yang sempat dia sampaikan, tekaburulah Imam Ali itu. Tidak sempat menyampaikan hadisnya, hanya 10 itu yang sampai. Abu Hurairah, karena banyak kesempatan untuk berbicara, hadis-hadisnya sampai kepada orang banyak. Kalau dalam istilah modern sekarang ini, walaupun ada ulama yang dalam ilmunya dan kerjanya ngaji, memiliki ilmu pengetahuan dalam, tapi dia tidak pernah muncul di media massa. Namanya tidak bakal disebut-sebut orang. Nun jauh di sana, di sebuah kabupaten termiskin di seluruh Indonesia, namanya Bondowoso, hidup seorang ulama besar yang dalam pengetahuannya tentang hadis, yang memiliki perpustakaan yang besar tentang hadis-hadis Nabi, namanya Habib Hamzah Al-Habsyi. Tapi siapa coba di Indonesia sekarang yang mengenal beliau? Nah, ada. Tempat ini cuma saya, mungkin antum juga pernah dengar, yang lain tidak pernah dengar. Tapi coba saya tanya kepada Anda, di pengajian manapun dari Sabang sampai Merauke, adakah yang kenal sama A.A. Gim? Pasti semua akan mengatakan kenal banget. Itu kan yang pakai serban di televisi. Jadi apakah itu artinya A.A. Gim lebih pintar daripada Ustaz Hamzah? Tidak. Ini saya bukan membicarakan orang lain ya. Emang bicarakan orang lain juga. Saya hanya akan mengatakan itu berarti Ustaz Hamzah emang lebih pintar dari A.A. Gim. Ustaz Hamzah lebih pintar dari A.A. Gim. Tapi dia kurang terkenal dibandingkan dengan A.A. Gim. Ada banyak orang mengutip ucapan A.A. Gim. Betul seperti kata A.A. Gim. Yang penting itu apa itu? jagalah hati. Itu jagalah hati. Saya sudah mendengar kutipan ini dari banyak orang. Dalam sebuah pertemuan di DPR, kita membicarakan tentang masalah rancangan undang-undang perkawinan itu. Waktu itu waktu itu kita bicara tentang dekadensi moral. Waktu itu ada usulan untuk dimasukkan ke dalam undang-undang pelarangan poligami. Jadi siapa saja yang melakukan poligami dikatakan melakukan tindak pidana yang bisa ditangkap. Lalu kita berkumpul di situ di DPR mengadakan seminar dan mengemukakan fakta-fakta tentang terjadinya dekadensi moral. Tiba-tiba ada seorang ibu berbicara. Ibu-ibu berkata, ini seluruh pembicaraan ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Kalau kita mau mengatasi bangsa ini, kita harus melakukan 3 hal. Menurut A.A. Gim, gitu dia kutip. Jadi dia lagi menyampaikan hadis dari A.A. Gim. Kita harus mulai dari 3 perkara, 3 hal. 1, kata, mulailah dari yang kecil. 2, mulailah dari diri kita sendiri. Dan yang 3, mulailah sekarang juga. Tuh, Anda juga apa? Anda juga apa? Tapi sekarang saya tanya, siapa yang pernah di sini nih Anda mendengar ada orang mengutip menurut Ustaz Hamzah di Bondowoso? Nggak ada. Jadi apa artinya? Jadi artinya seorang itu banyak dikutip itu bukan karena dalam ilmunya, bukan karena lamanya misal bergaul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi karena lebih seringnya berbicara dengan orang banyak. Jadi pada zaman Abu Hurairah banyak orang bertanya kepada Abu Hurairah dengan keheranan, kenapa Anda banyak meriwayatkan hadis padahal orang yang lain sangat sedikit meriwayatkan hadis? Kata Abu Hurairah, sahabat-sahabat yang lain itu sibuk dengan urusan pasar mereka, sementara saya tidak punya kerjaan apa-apa. Jadi kerja saya selalu bersama Nabi. Itu sebabnya Abu Hurairah lebih banyak meriwayatkan hadis. Tapi apa betul bahwa Imam Ali tidak punya kesempatan untuk menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan Abu Hurairah? Mari kita lihat sejarah kedua orang ini. Setelah Imam Ali meninggal dunia, setelah Rasulullah meninggal dunia, Imam Ali berusaha untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, makasih. Imam Ali berusaha mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an dan beliau pun sering berbicara di hadapan orang agar orang itu mendengarkan pembicaraan dia. Sampai beliau berkata, kata Imam Ali, saluni qabla an tafqiduni, tanyalah aku sebelum kalian kehilangan aku, karena aku tahu Al-Quran itu apakah turun di lembah atau di bukit. Aku tahu karena apa ayat Al-Quran itu turun, kata Imam Ali. Imam Ali berusaha berbicara dengan orang banyak untuk menyampaikan hadisnya. Itu juga berarti bahwa banyak orang tidak mau mendengarkan hadis-hadis dari Imam Ali. Mungkin karena itulah dia tidak, hadisnya tidak diriwayatkan. Yang kedua, Imam Ali itu pernah menjadi khalifah. Dan kalau orang jadi khalifah, itu pastilah dia punya kesempatan untuk berbicara dengan umat lebih banyak daripada rakyat biasa. Dan kalau orang jadi khalifah, pasti ucapannya akan sering banyak dikutip orang. Sekarang ini, dulu mana ada kutipan menurut Pak SBY, nggak ada dulu. Tapi begitu dia jadi presiden, pidatonya dikutip di mana-mana. Anak-anak HMI bikin proposal mengutip itu ucapan SBY. Pokoknya kalau seorang jadi pemimpin, pasti ucapannya sering disebut orang. lebih dari orang biasa. Dan Abu Hurairah tidak pernah menjadi khalifah sepanjang pengetahuan saya yang sederhana ini. Tapi ajaibnya, hadis Abu Hurairah lebih banyak ketimbang Imam Ali. Nah, sekarang saya sebetulnya punya aslinya ya, ini sekarang hanya tinggal ininya. Kita tadi saya janji mau menyebutkan jumlah hadis-hadis Abu Hurairah. Oh, bukan, ini bukan Abu Hurairah yang ini. Ini ditulis oleh Muhammad Ali Dauliyah ya. Ini judulnya Ustaz malah Abu Hurairah Tilmidzun Nubuwah An-Najib. Abu Hurairah murid Nabi yang sangat cerdas ya. Karena dia bergaul dengan Nabi 1 tahun setengah, tapi meriwayatkan hadis Nabi yang jumlahnya mungkin berapa tadi? 400 kali lebih banyak atau 500 kali lebih banyak dari Imam Ali. Bukan nih mas, ada yang ditulis oleh Syarafuddin Al-Musawi. Jadi di sini tidak ada itu data ini untuk menunjukkan banyaknya itu. Mohon maaf kalau itu. Kita teruskan ini tentang Abu Hurairah. Nanti data-data setelah kitabnya ini kita temukan, nanti kita sampaikan. Tadi saya di perpustakaan juga sudah lama mencari dan tidak ketemu. Oke, sekarang saya ingin tunjukkan kepada Anda hadis-hadis dari Abu Hurairah yang terdapat di dalam Sahih Bukhari untuk mengukur kecerdasan Abu Hurairah itu. Kita tidak bisa sekarang ini melakukan tes IQ antara Imam Ali dengan Abu Hurairah. Tadi kan apa sebabnya Abu Hurairah meriwayatkan hadis lebih banyak dari Imam Ali, padahal Abu Hurairah hidupnya beserta Nabi hanya 1 tahun setengah saja. Jawaban kita ialah Abu Hurairah lebih cerdas dari Imam Ali. Karena itu walaupun dia hanya bergaul 1 tahun setengah, dia meriwayatkan hadis Nabi lebih banyak. Dan kita bisa katakan Abu Hurairah paling cerdas, bukan saja dari Imam Ali, dari seluruh sahabat Nabi. Karena kalau seluruh sahabat Nabi dihimpunkan hadisnya, itu masih tetap lebih sedikit dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Jadi dia memang lebih cerdas dari seluruh sahabat Nabi. Atau paling tidak dia memiliki daya hafal yang lebih tinggi dari sahabat Nabi yang lain. Kita akan mengukur ini kecerdasan Abu Hurairah dari beberapa hadis dalam Sahih Bukhari. Kalau saya harus meriwayatkan seluruh hadisnya dalam Bukhari, ada 5374 hadis, pengajian ini tidak bakal selesai. Jadi jangan salahkan saya, oh, tapi kok dipilihnya hadis-hadis itu. Untuk melakukan penelitian itu ada metodenya. Saya ngajarinlah pada Anda sekarang metode penelitian. Kalau Anda mau melakukan research tentang sikap perempuan tentang poligami, jangan tanya seluruh perempuan. Biaya penelitiannya tidak bakal cukup. Lakukan apa yang disebut random sampling. Mengambil sampel aja. Kalau ingin mengetahui apakah telur itu busuk atau tidak, telur yang sudah dimasak busuk atau tidak, jangan diperiksa sampai habis. Di atasnya aja dibuka dikit, lihat, dicium, cukup itu. Tidak usah, oh itu baru di atasnya aja, di bawahnya lagi. Tidak usah, cukup di atasnya itu. Itu namanya random sampling. Kalau saya mau mengetahui apakah Anda ini jujur atau tidak, dicek beberapa ini aja, beberapa kalimat aja. Tidak usah dicek seluruhnya, waktu kita tidak cukup. Jadi sekarang pun saya akan ambil beberapa saja. Dan saya ambil dari Sahih Bukhari. Dari Hayyan, sami'tu Aba Hurairah yaqul, nasha'tu yatiman wa hajartu miskinan Wa kuntu ajiran libnati Ghazwan bi ta'ami batni wa qabata rijli. Akhtubu lahum idza najalu wa ahdu lahum idza rakibu. Falhamdulillahilladzi ja'ala ad-dina qawwama wa ja'ala Aba Hurairata imama.
Tapi saya harus meriwayatkan dulu latar belakang hadis ini tanpa bermaksud menyombongkan diri. Kadang-kadang saya mengalami kesulitan untuk membicarakan satu hadis karena harus ada latar belakang dulu yang harus saya sampaikan. Sementara yang diajak bicara kadang-kadang tidak mempunyai latar belakang itu. Jadi saya harus seperti puter-puter. Itu sebetulnya kesombongan untuk menunjukkan bahwa saya lebih pintar dan yang diajak ngomong itu bodoh. Jadi saya terpaksa harus puter-puter. Karena itu saya minta maaf. Ada latar belakangnya ini. Abu Hurairah itu pernah menjadi gubernur di Madinah. Waktu dia jadi gubernur di Madinah, kadang-kadang kata dia menunggangi kendaraannya, katanya, dan dia teriak-teriak pada orang-orang, minggir-minggir, Amir Madinah sudah datang, kata, semua harus minggir. Dan Abu Hurairah pada waktu dia jadi gubernur dari Madinah menikah dengan putri Ghazwan, salah seorang tokoh di Madinah waktu itu. Dia menikahi putri Ghazwan. Siapa putri Ghazwan ini? Nah, baru Anda pahami dari hadis ini. Dari Hayyan, aku mendengar Abu Hurairah berkata, aku hidup sebagai anak yatim, kemudian aku hijrah ke Madinah sebagai orang miskin, dan aku menjadi orang upahan, pegawai dari putri Ghazwan dengan untuk bito'ami batni, untuk makan, untuk cari makan buat ngisi perutku. Aku biasanya menyediakan, jadi kalau Bani Ghazwan itu naik kendaraan, akulah yang menyimpan papan di bawahnya kalau untuk dia turun. Aku juga yang menaikkan mereka kalau mereka naik. Falhamdulillahilladzi ja'ala ad-dina qawwama wa ja'ala Aba Hurairata imama. Ini disampaikan ketika dia jadi gubernur di Madinah itu. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan agama ini tegak dan menjadikan Abu Hurairah sebagai imam. Saya akan tanya sama Anda. Ini hadis atau bukan? Bukan. Karena ini bukan cerita tentang Nabi. Ini ucapan Abu Hurairah. Tapi ini disebut hadis karena terdapat di dalam Sahih Bukhari hadis nomor 113 Kitabul Ilmi. Dalam Kitabul Ilmi. Jadi tapi dari situ kita melihat latar belakang Abu Hurairah. Abu Hurairah itu emang asalnya yatim. Dia datang dari satu negeri yang jauh. Negerinya tidak begitu dikenal lah. Jadi lebih terasing daripada Ciparai di Majalaya. Ya, itu negerinya jauh. Namanya Daus. Banyak orang tidak tahu negeri Daus itu. Sampai di zaman Umar bin Khattab, Umar pernah memanggil Abu Hurairah dan berkata, kamu riwayatkan hadis atau aku buang kamu ke negeri Daus. Daus itu jadi tempat buangan juga. Orang Sunda, kalau di sini ada orang Palembang, mohon jangan tersinggung. Orang Sunda itu kalau menghibur anaknya di malam hari yang ketakutan, ada orang mati, ancuing apa? Iya. Yeah. Itu burung itu biasa. Nah, orang Sunda itu untuk menghibur anak yang ketakutan berkata, "Kasabrang ke Palembang." Itu. Jadi, "Kesebrang ke Palembang diusir. Pergilah kamu ke Sabrang ke Palembang, balik mau kerupuk." Itu waktu itu Daus, negeri kelahirannya Abu Hurairah itu sama seperti Sabrang Palembang itu. Bukan juga ini mah, ya.